Podle dat ministerstva školství by letos k zápisům do prvních tříd mělo přijít skoro o 20 tisíc žáků méně než v loni. Znamená to, že výrazně ubude případů, kdy se do škol nevejdou ani spádové děti? Omezí to takzvanou zápisovou turistiku? Jaký efekt bude mít chystané zpřísnění pravidel pro odklady nástupu na základní školy? A jak to všechno souvisí s tím, že ženy v Česku berou nižší platy než muži?
Život k nezaplacení.
O tom všem budeme mluvit v dnešním rozhovoru v rámci projektu Život k nezaplacení. Ve studiu opět vítám sociologa, šéfa agentury PAK Research Daniela Prokopa. Dobrý den.
Dobrý den.
Příští týden začnou letošní zápisy do prvních tříd základních škol. Ministerstvo školství v pondělí zveřejnilo odhad, že letos k těm zápisům přijde 147,5 tisíce dětí, což je skoro o 20 tisíc dětí méně než v loni. To je docela výrazný pokles. Znamená to, že ubude těch případů, kdy nestačí kapacita škol ani pro takzvané spádové děti a musí se mezi nimi losovat?
Trochu asi ano, nicméně ten problém s tou kapacitou pro spádové děti je daný tou spádovou turistikou, která pořád jakoby, ty kapacity asi bude překračovat. Takže já bych řekl, že se ještě počkáme na to, aby tenhle problém zmizel. Těch dětí ubývá, protože prostě jakoby, se mění ta populační křivka trošku. Asi to ubývání může pokračovat a omezovat se tenhle problém, ale jak říkám, ten problém s těmi spádovými dětmi není ani tak, nebo není vždycky ani tím, že by tam bylo moc lidí, ale je tam ta spádová turistika plus teda samozřejmě teďka je tam nový problém v posledních letech, nebo nová věc, a to jsou děti ukrajinských uprchlíků, kteří jsou specificky bydlí v některých oblastech, kteří se vlastně dostali na druhou kolej teda v těch zápisech, jo, podle státu by neměli jakoby tak konkurovat těm českým dětem, takže mají sekundární zápis někdy v květnu, v červnu. Je také otázka, jestli ty ukrajinské děti by neměly mít přednost před těmi, například před těmi dětmi, které dělají tu spádovou turistiku a bydlí jinde reálně a podobně.
Vy jste nedávno dělali studii o chybějících místech ve školkách, probírali jsme to tady před dvěma týdny. Já jsem se v pondělí v hlavních zprávách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ptal ředitele odboru základního školství ministerstva školství, jestli ministerstvo má přehled, kde jsou nedostatečné kapacity základních škol. Ta odpověď byla, že ministerstvo taková data nemá. Neměl by to stát vědět?
No měl by to vědět, my máme nedokonale mapované ty rejstříkové kapacity prostě. Takže jakoby tam to vypadá, že v těch školách jsou místa a potom vám v těch školách říkají, že to jsou ale jenom nějaká čísla v rejstříkových kapacitách a že tam místo není reálně a podobně. My obecně v tom vzdělávání máme strašně málo informací, jo, takže my ani nevíme, ani pořádně neznáme ty kapacity škol. A teďka, jako když se přenesete třeba do Skotska, tak tam, když dítě jde do první třídy, tak ten ředitel, protože tam dodržují ty spádové oblasti, tak ten ředitel podle věku dětí a podle toho, kde bydlí ty předškolní děti, tak ví, z jakých ulic tam přijdou. A dokonce mají odhad prostě, kolik v té první třídě bude znevýhodněných dětí sociálně a podobně. A podle toho si na tu první třídu připraví kapacity takových těch podpůrných profesí, těch jakoby logopedů, psychologů a podobně, protože už vědí zhruba, kolik procent dětí tam bude jakoby problémových nějak a dokážou to takhle mapovat dopředu. Takže nejen to, že znají ty počty dětí, které tam půjdou, ale zhruba ví, jaká struktura bude těch dětí a jakou potřebují přípravu v té první třídě. My jsme úplně na hony vzdáleni nějakému jako datovému řízení toho vzdělávání. Dokonce je výrazně horší než třeba na Slovensku. Jo. Prostě na Slovensku v tom vzdělávání mají mnohem víc dát, lepší testování v těch uzlových bodech, takže ví, jaké mají výsledky ty školy. My opravdu v tomhle to je základní problém českého školství. Kolik málo víme o tom, co se tam děje.
Když se vrátíme k té zápisové turistice, kdy rodiče přihlašují bydliště svých dětí tak, aby se dostali na rodiči vysněnou základní školu. Rozumíte těm rodičům, že to dělají?
Já vždycky myslím, že z hlediska těch rodičů to jsou pochopitelné prostě motivace, které teda nikdo je moc neskoumal, nebo nevím o tom. Jedna motivace může být jakoby špatná škola v tom okolí, která je jako špatná ve smyslu well-beingu a pohody těch dětí, že třeba moc, že tam je šikana a podobně. Potom jsou jakoby, že rodiče, které jsou, mají velké aspirace a chtějí, aby je to dobře připravovala ta základní škola na to střední školství. Takže jakoby těm motivacím rodičům se asi nedá divit, nicméně vždycky to je o tom, že když ten stát to umožní, místo toho, aby se třeba zaměřoval na zlepšování kvality všech těch škol, tak umožní to řešit tou spádovou turistikou, tak se ten problém samozřejmě zhoršuje, jo? Protože on má důsledky v tom, že když je tam převis těch dětí, tak se losuje. Potom se nemusí dostat ani na ty rodiče a děti, kteří tam bydlí prostě, jo. A to je zase nespravedlivé vůči těm lidem, kteří tam reálně bydlí. Takže já mám pocit, že by ten stát měl se zaměřit na zlepšování všech škol a měl by podpořit, a on už to vlastně udělal, jo, podpořit to, aby ty městské části a obce, které zřizují školy, aby měli nástroje, jak tohle trochu regulovat. Takže třeba Praha 3, Praha 6, Praha 10 už dělají to, že u těch dětí ověřují trvalé bydliště těch rodičů. Prostě, jo. Že když jenom to dítě má trvalé bydliště na jedné adrese, tak když je převis té poptávky, když není převis poptávky, tak proč ne, tak tam můžou jít ty děti mimo spády. Ale když je převis té poptávky, tak v tom losování mají potom přednost ti, kteří tam mají trvalé bydliště rodičů. Což mi přijde, že dává nějaký smysl prostě, jo. Pořád se ty rodiny, to se děje v Česku, v Americe, ve všech zemích, že když se stěhujete, tak zohledňujete, nebo někdo zohledňuje i kvalitu škol, to bych řekl, že je prostě legitimní, ale ty městské části mají nástroje dneska na to, aby trochu omezili takovou tu úplnou spádovou turistiku, jenom přehlašování trvalého pobytu dítěte.
Vy jste před chvílí říkal, že tou cestou pro města, obce by mohlo být a možná mělo být to, aby zlepšovali ty školy, aby ten motiv, že někde jinde je lepší škola a proto se tam snaží rodiče přihlásit děti, tak aby tenhle ten motiv se oslaboval. Vy jste v loni dokonce zveřejnili nějaké příklady dobré praxe, vybrali jste konkrétní školy, kde se daří ty věci zlepšovat. Co jsou ty hlavní věci, co v tomto směru obec, město může dělat?
Tak vemte si, ta spádová turistika je třeba problém v Praze. Jo. A tam ta město má obrovské finance. Praha ušetří 15 miliard ročně z rozpočtu ručení daní a ze svých příjmů prostě. Takže ona by klidně mohla investovat víc do vzdělávání učitelů, do těch podpůrných profesí, vedení ředitelů, protože ta škola je hodně o řediteli, jo, tak aby ty ředitelé měli podporu a věděli, jak tu školu zlepšovat. Do modernizace toho obsahu, protože obsahu vzdělávání, protože třeba pro část rodičů je ten obsah toho vzdělávání jako zastaralý. Jo. Takže prostě například ta Praha, její okolí, které mají opravdu jako velké přebytky ve financování, tak můžou jako investovat do toho, že zlepšují to vzdělávání na těch horších školách, že se vytipují ty školy, které mají horší výsledky a zaměří se ty městské části na jejich zlepšení cíleně, aby omezili tu motivaci k té spádové turistice. Jo. To můžou dělat městská část nebo zřizovatel, může mít jako dobré vedení. V Praze už jsou jakoby dost lidí na to, aby to vzdělávání mělo dobré vedení. To je problém v těch malých obcích, že když máte jednu školu, tak tam nevytvoříte tým na té radnici, který dobře vede tu školu, ale v Praze, když máte městské části třeba 10-20 škol, tak vlastně můžete mít expertní vedení toho vzdělávacího systému. Takže jako podle mě je tohle zásadní. Druhá zásadní věc je, i v Praze jsou školy, které jsou jako velmi, že tam chodí děti z méně vzdělaného jiných rodin a chudších rodin a podobně. No a tam ten stát pomocí takzvaného indexového financování, protože víme, které to jsou školy, tak může dát prostě větší podporu, aby tam ta škola si mohla zaplatit školní psychologii, lepší učitele a podobně, aby se prostě mohla zlepšit. Jo. A když to ty obce a školy nedělají, tak vlastně ten stav pořád jako se blíží tomu, že z těchto škol odcházejí nebo se snaží na nich nedostat rodiče, které mají velké aspirace, jo, a ten stav se vlastně pořád betonuje, protože ty školy se vlastně zhoršují, když tam zůstávají jenom děti rodičů, kterým nemají tak velké aspirace v tom vzdělávání. Takže podle mě jakoby omezovat tu spádovou turistiku a zároveň se zaměřit na zlepšování těch horších škol.
Sociolog, šéf agentury PAK Research Daniel Prokop je hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Když se vrátíme k blížícím se zápisům do základních škol, které tedy v Česku začnou v dubnu, k těm letošním by podle dat ministerstva školství mělo dorazit 27,5 tisíce sedmiletých a starších dětí. V minulých letech mělo odklad i více než 20% dětí. To je samozřejmě výrazně víc než v sousedních zemích. Existují výzkumy, co vede rodiče k tomu, že děti posílají do školy později?
No, ty odklady se obrovsky liší v regionech českých, takže když se vezmete ty obce s rozšířenou působností, to jsou takové menší okresy, tak v některých to je kolem 8-10% a v některých kolem 40%. Takže evidentně jeden z těch důvodů je, jak k tomu motivuje nebo jak to dovoluje ten vzdělávací systém. Protože vy musíte mít na tohleto povolení té pedagogické poradny prostě, můžete ho chtít jako rodič, protože cítíte, že to vaše dítě není připravené, nebo naopak ho chcete jako dát ještě rok na té školce, aby bylo silnější v té první třídě potom. No a ty mikroregiony se obrovsky liší v tom, jak ty pedagogicko-psychologické poradny přistupují k tomu, jestli to dovolují nebo ne prostě. Jo. Takže to je jeden hlavní podle mě důvod je to těch rozdílností, je to, jak k tomu přistupuje ten systém. A ty motivace těch rodičů můžou být prostě že jim to někdy doporučil, že to dítě opravdu má nějakou, má třeba pomalejší trošku ten vývoj a dožene to v těch 7 letech, nebo to může být, že se narodilo relativně později v tom roce a oni chtějí, aby nebylo znevýhodněno v té první třídě tím, že bude mladé v tom. Jo. Takže vím, že to zkoumal Výzkumný ústav práce sociálních věcí, že to je častěji mezi dětmi, které jsou z chudšího prostředí, ale myslím, že to není rozhodně jediný důvod.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, protože v pondělí vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí aktuální výzkum. Jeho závěrem je, že ve více než 2/5 rodin s nízkým příjmem šly děti do školy později než v 6 letech. Ten podíl odkladů je tak právě u těchto rodin výrazně vyšší. Roli podle toho výzkumu může hrát počet potomků v domácnosti a vzdělání rodičů. Vy byste byl opatrný v těchto závěrech?
Asi to hraje roli. Zároveň, co víme, když jsme dělali výzkumy o tom, jak rodiče komunikují s těmi poradnami, tak ti rodiče, kteří jsou méně vzdělaní, tak oni si víc nechají jako diktovat od toho vzdělávacího systému. Takže když mi v té poradně řeknou, že to dítě má mít odklad, tak vysokoškolský vzdělaný rodič to rozhodne podle sebe, protože to nemusí respektovat vždycky. Ten rodič, který má menší vzdělání, tak si myslí, že to je povinné často. To nám jakoby říkali ve výzkumech, které se týkaly jakoby komunikace s těmi poradnami a respektuje to. Takže podle mě taky může být vliv v tom, jak se cítí silný a informovaný v tom systému prostě, jako ten rodič.
Ty odklady nástupu do první třídy by měla omezit tato výrazně novela zákona, kterou aktuálně projednává parlament. Pokud ta změna projde, pokud opravdu ten počet odkladů výrazně klesne, nepovede to k tomu, že potom víc dětí bude mít problém v té první třídě, že třeba víc dětí ve škole potom bude propadat?
To by zajímavé minimálně regionálně, když na to koukáte, tak tam, kde jsou větší odklady, tak tam ty děti mají větší neúspěšnost. Jo. A v jinak stejných...
Pardon, větší odklady, větší neúspěšnost?
Tak, tak. A i v jinak podobném regionu, který je stejně chudý a má stejnou regionalitu a podobně, tak když tam jsou větší odklady, tak tam je spíš větší neúspěšnost. Jo.
A čím to je?
To je tím, že prostě ty odklady taky ukazují, že jsou časté tam, kde ten systém není připravený na to, aby pomáhal těm dětem tolik. Jo. To znamená, že oni vidí, že ty děti jsou třeba ze znevýhodněného prostředí nebo trošku potřebují něco dohnat. Ty první třídy na to nejsou tak připravené, tak to řeší tím odkladem prostě. Jo. Proto taky podle mě se to týká častěji těch chudších rodičů, jo, protože takhle se to řeší ze strany toho systému, že se zpomaluje ten nástup u těch dětí, kteří jsou z nějakého znevýhodněného prostředí. Někdy jim to může pomoct, když do dobré školky, takže někdy to může mít smysl, ale vlastně ukazuje to, že ten systém není tolik připraven v té první třídě. A potom se to projevuje v tom, že vlastně v těch samých regionech vidíme v datech, že tam je relativně vyšší neúspěšnost. Jo. Takže spíš ty odklady vidíme, že ukazují nějakou nepřipravenost toho systému, že to je takové řešení, že ty první třídy nejsou tak připravené pomáhat ke srovnávání těch startovacích hranic prostě a podobně.
On v souvislosti s tou navrhovanou změnou, aby odkladů bylo méně, tak zaznívá heslo nebo bonmot, že se nemá řešit, jestli je dítě připravené na školu, ale že škola má být připravená na dítě. Co ta připravenost zahrnuje nebo má zahrnovat?
Takhle, ty odklady, tam samozřejmě je nějaká novela, která je relativně striktní v tom omezení těch odkladů. Podle mě by šlo zvažovat, protože vidíme, když se testují křivku, když vidíte tu křivku toho těch kompetencí dětí mezi 6. a 7. rokem, tak ty se jakoby prudce zlepšují prostě, jo? A každý podle mě rodič, který má dítě v tomhle věku, ví, jak každý měsíc to dítě prostě se zlepšuje v něčem, jo. A lze teda podle mě zvažovat, že by třeba ten odklad navíc mohli mít děti oproti té novele, které se narodily třeba od června do srpna a podobně. Aby tam byla jako jasná ta časová hranice. Nicméně na tu otázku o té připravenosti, tak podle mě zásadní je lepší, no, podle mě a expertů dalších, lepší propojení té školky ze základní školou. Protože dneska to často probíhá tak, že to dítě vlastně dokončí tu školku, jde na ten zápis a je to úplný restart toho vzdělávání. Ale kdyby ten předškolní rok v té školce končil nějakou prostě zhodnocením, co tomu dítěti jde a co ne, v čem se musí zlepšovat, kde má nějaké problémy třeba v chování nebo nějaké osobní a podobně, a ta škola to dostala, tak se na to dítě může výrazně líp připravit prostě, jo, a poskytnout mu nějaký individuální plán, který ty problémy omezí. Zároveň by bylo dobré, aby aspoň ta škola věděla, jako v tom Skotsku, který jsem říkal, jaké děti do toho vzdělávání, do té první třídy jdou. Takže já si myslím, že to je hodně o tom zlepšení komunikace v přechodu mezi mateřskou a základní školou, který může ty třídní učitelé tu školu informovat, co je potřeba pro ty děti. No.
Mimochodem, když jsme mluvili o těch faktorech, které ovlivňují počet odkladů, jak výraznou roli hraje kapacita školek, to jestli do těch školek děti chodí už ve třech letech?
To je určitě handicap pro děti z nějakého sociálně znevýhodněného prostředí, protože výzkumy ukazují, že u nich výrazně pomáhají dva a více let školky na to, aby byly připraveny na základní školu. Takže tam ani ten předškolní rok jeden nemusí stačit. Navíc víme, že část těch znevýhodněných dětí toho předškolního roku reálně jakoby moc nechodí. Prostě, jo. Třeba jsou zapsaní, ale úplně tam nechodí. A ta docházka ve 3 až 5 letech před tím povinným předškolním rokem, tak ta se pohybuje v různých regionech, někde je 95% a někde je třeba 75%. Jo. Takže víme, že v některých regionech tam úplně tyhle děti nechodí. A potom to má jako velké dopady na tu připravenost, protože dobrá školka hodně zlepšuje tu připravenost předškolní. Takže to je jeden z důvodů, proč ty odklady potom jsou nutné a jak by ten stát měl bojovat proti tomu, aby byly nutné. To, aby se zlepšila docházka z nevýhodněných dětí ve věku 3 až 5 let prostě. Je to taky jedna z klíčových doporučení strategie 2030 ve vzdělávání, která vznikla před už 5 lety zhruba. A v podstatě problém je, že ani u těch školek, ani u těch znevýhodněných dětí nevíme přesně, kolik z nich do té školky v těch 3 až 4 letech chodí prostě. Jo. Takže ten stát bohužel je na tom tak, že systematicky moc nic nedělá pro to, aby zvýšil tu docházku těch znevýhodněných dětí do školky. A zároveň ani neví prostě, kolik těch dětí tam chodí. Takže to je potom těžké prostě těžké něco měnit, když ani nemáme ty data k tomu, jaká je ta realita.
Pokud se opravdu omezí odklady, teoreticky by to mohlo znamenat až možná 20 tisíc míst ve školkách navíc. Vyřeší to ten problém, o kterém tady opakovaně mluvíme, to znamená nedostatek míst ve školkách?
On se spojí s tím, že klesá počet dětí, kterým jsou 2-3 roky a vstupují do těch školek. Takže souběh těchto věcí ten problém hodně změní, myslím. Nicméně ten problém kapacit ve školkách je hodně regionálně specifický a je to problém v Praze, okolí Prahy, okolí Brna, prostě okolí velkých měst, které jsou jako centrem té imigrace a zároveň v rámci České republiky zejména, takže tam ten problém podle mě bude přetrvávat, protože tam zároveň jakoby ten pracovní trh je víc nakloněn tomu, aby se rodiče vraceli na trh práce brzo a bude růst podle mého názoru ta ochota nebo chuť rodičů, zejména teda žen, se vracet do práce aspoň částečně už v nějakém druhém roku dítěte. Takže já bych řekl, že celorepublikově to vyřeší ten problém, nebo pomůže to vyřešit, ale zároveň v těch místech kolem Prahy, v Praze, kolem Brna, kolem velkých měst vlastně to dožene, ta změna té poptávky. Protože vidíme z výzkumu, že ta poptávka jako začít aspoň trošku pracovat v tom raném věku dítěte je mnohem vyšší, než co ženám jakoby je umožněno v České republice.
Pokud tenhle efekt bude, pokud tedy bude víc míst ve školkách, tím pádem především v českých podmínkách maminky, které zůstávají na rodičovské dovolené, tak budou chodit dříve do práce. Jaký efekt to bude mít na ekonomiku?
Jo, teďka vznikla studie think tanku IDEA, která čerpá z výzkum mezi mladými rodiči s dětmi do 4 let, ženami teda, a ukazuje, že vlastně jenom malinká část těch žen, kteří mají dítě do 4 let, tak vlastně nechce pracovat, jo. Je to asi jednotky procent, prostě vůbec nechtějí pracovat a nepracuje kolem 40% žen s dětmi do 4 let prostě, zejména ty mladší teda samozřejmě, nebo s těmi mladšími dětmi. Takže tam je obrovská jakoby převis už té poptávky trošku aspoň na částečný úvazek a podobně začít se vracet do té práce. Protože ono samozřejmě to je těžké být 3 roky doma. To není žádná dovolená, prostě to víme všichni, kdo si to aspoň trochu zkusil. A zejména ty ženy teda v Česku. A zároveň ta rodina prostě je výrazně finančně jako omezená, protože u těch, dejme tomu ze středním a vyšším vzděláním, ten rodičovský příspěvek zdaleka jako nenahradí ten příjem té ženy. No a za třetí je to hlavní důvod, proč je tady ten obrovský rozdíl mezi platy žen a mužů, který dneska je kolem 17%, že muži berou 18% víc než ženy v průměru v Česku. Část toho je daná, že dělají jakoby v jiných oborech a profesích, ale i když tohleto očistíte, tak berou ve stejných oborech a podobných profesích asi o 10% víc. No a drtivá část tohoto pay gapu takzvaného je penalizace za mateřství prostě. Jo. Tím, že vypadnete tak dlouho z práce, tak zpomalíte ten růst, ten zaměstnavatel je opatrnější, zároveň ženy mnohem víc jsou doma na ošetřovačkách, na tom, když to dítě je nemocné, a potom ve starším věku se mnohem víc starají o ty seniorní členy domácnosti, proč vám zase potom ve starším věku chybí ty ošetřovatelské služby. Jo. Takže vlastně ženy v Česku jsou zpomalené na začátku, jo, a tím systémem už to neodpovídá těm potřebám jejich. A na konci se musí starat o ty dědečky a babičky prostě. No a rezultuje to v propad těch příjmů. A ten velká příjmová nerovnost mezi muži a ženami v těch domácnostech má svoje jakoby negativní důsledky. Má důsledky v tom, že když samozřejmě to zvětšuje chudobu těch rodin, má důsledky v tom, že když se rozvedou, tak ty samoživitelky jsou na tom hrozně špatně. A má důsledky v tom, že třeba rodiny, kde je velký rozdíl mezi platem mužů a žen, tak je tam mnohem častěji domácí násilí, protože ta žena je vlastně závislá na to, že nemůže odejít z té domácnosti. Jo. Takže podle mě už ten stav těch nedostatečných kapacit v tom druhém a třetím roce v těch školkách neodpovídá tomu, co víme o postojích těch žen prostě. Jo. A měl by to český stát změnit. Vyplatí se mu to ekonomicky, tím se vracím k té otázce, protože ty ženy odvedou na těch odvodech mnohem víc, než je cena toho zřízení toho místa v té školce.
Vy jste mezi tím odpověděl na další tři otázky, které jsem chtěl položit, takže je to úplně v pořádku. Sociolog, šéf agentury PAK Research, člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Prokop byl naším hostem. Díky, naslyšenou. Díky. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.